Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistana we ýurdun daşyna ýygdyly howa gatnawlary henizem ýok. Bu ýagdaýda ýörite guralan charter uçurlary ýurtdan çykmagyň ýa-da girmegiň ýeketäk usuly bolmagyna galýar. Şunyň ýaly 2-3-8-nji aprelde boljagy bir gün öňmälim boldy. Ortiýetiň Türkmenistandaky elçihanasynyň habarynda Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçuşynyň 8-nji aprelde Aşgabat Moskwa reýs boýunça ýer sagat 8-de uçjakdy. Aydylýar. Ilçi hanam ony uçuşyň bolmagyndan diňe bir gün öň Telegram kanalynda habar berdi. Ortiýetiň ilçi hanasynyň resmi web sahypasynda bu barada maglumat bolmady. Ilçi hananyň resmi habaryna görä bilet satyp uçuryň ugryan gününden diňe bir gün öň 7-nji aprelde ýer sagat 10-da ýola goýulupdyr. Biletler Türkmenistan kompaniýasynyň Aşgabatdaky edaralarynda satylypdyr. Biletleriň bahasy epesli ýokurlanyp 600 dollara barabar bolupdyr. Tölek diňe dollarda amala aşyrylýar. Howa gatnawy ýatyşlandyr. Çıktıcılarının artmağı tebepli yok orlandı. Tölög daşar yurt valutasında malaşırlayar yolukçular tölög cikmeciklüklerini aviakampanyadan xabar alıp bilerler deyilip Ortiyatın ilçihanasının beyanamasında ediler. Şol bıraktın özünde de ilçihana Ortiyatı varyan daşar yurt rayatlarının 48 saatlik negatif PCR sinagının bolmalıdığını yatladiyar. Qararsız neşir Türkmen News mundan on Ortiyatı çartır gatnavlarının Ortiyatın S7 aviakampanyası tarafından guralandığını mayakinde Ortiyatı garşy gerilen halkara sanksiýalar sebäpli S7 kompaniýasynyň daşary ýurtlara uçmagynyň besedilenligini bellýär. Habarda mundan özel Türkmenistandan Ortiýet Federasiýasyna aýda ortaça 3 ya da 4 charter gatnawynyň bolundygy aýdylýar we biletleriň bahasynyň şonda 400 dollara duranlygy habar berilýär. Türkmen News-yň bildirmegine görä rus awiakompaniýalarynyň şol uçuşlary COVID-19 pandemiýasyna garamazdan ýurdun daşyna çykmagy isleýär artan emigrantlar tarapyndan ulanylypdyr. Indi migrantlar üçin uçuşlary Türkmenistan howa ýollary gurýar. Neşrin habarına göre ilçihananın düzeyen sanavları önce kurulayan çartır uçuşları ortada göçmek istilagini məlim eden Türkmenistan'ın rayatları için niyetlenibdir. Çeyli hem Neşir Türkmenistan'ın ortada indiki uçarların 14. ve 29. aprelde planlaştırılayanlığını habar verdi. Soňky ýyllarda ýurtdan gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň sany artmak bilen boldy. Türkmenistany terk etmegiň ýollarynyň biri ortada migrant statusyny almakdan ibaret. Koronavirus pandemiýasy we 2020-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan tarapyndan ýygdyrly uçuşlaryň bes edilmegi raýatlaryň ýurtdan gitmek prosesini haýallatdy. Bu aralykda ýygdyrly uçuşlaryň bolmazlygy daşary ýurtlarda galýan müňlerçe Türkmenistanyň raýatlary üçin watanyna gaýdyp gelmek mümkinçiligini hem çäklendirýär we olar Tirek charter uçurlarına doly garaşly bolýar. Türkmen News-yň habaryna görä 8-nji aprelde Türkmenistan howa ýollary Belarusdan raýatlary getirmek üçin uçary berýär. Neşir Türkmenistanyň daşary işler ministrliginindäki çeşmelerine talgylanyp, uçaryň Ortiýetden gaýdyp barýarka Minskde ýolukçy aljakdygyny habar berdi. Uçar Aşgabatdan Moskwa, Moskwadan Minskä uçar. Şol ýerde uçar 130 töwerek ýolukçyny, ýagny watanyna dolanmak isleýän Türkmenistanyň raýatlaryny alyp gaýdar we olar Türkmen başa eltiler deyip neşir yadiyar. Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen ýygdyrly howa gatnawlaryny besetdi. Netijede ýurdun raýatlary watanyna barmak we ýurtdan çykmak mümkinçiligini tat elden berdi. Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek üçin 2020-nji ýylyň avgust aýynyň beri gurayan uçuşlarynyň sany islegi kanagatlandyrmaýar. Dürlü yurtlardaki Türkmen ilçihanalar tarafından düzülen sanavlarda adi yazılan adamların sözlerine göre köpler 2 yıl veri novotuna karışarlar.